Hiji Yohanes pasal 2. Anak King, Bapa nulis ieu teh rek ngelingan. Aranjeun ulah milampah dosa. Tapi mun nepi ka milampah dosa, bakal dibela ku Yesus Kristus anu berbudi, kapayuneun anu jumeneng rama. Memang, ku karana Yesus Kristus pisan pangna dosa urang dihampura teh. Tur lain dosa urang bae, dosa sakabeh jelema oge dihampura. Lamun urang nurut kana timbalan-timbalan Allah, eta tandaning urang terang ka mantena. Anu ngakukeun terang ka Allah, tapi teu nurut kana timbalanana, eta teh ngabohong, jeung dina hatena teu aya kayaktian ti Allah. Jelema anu nurut kana sabda Allah, nyaeta anu sampurna nyaahna ka mantena. Tah, nu kitu tandana hirup urang geus satunggal jeung Allah teh. Sing saha anu ngakukeun hirupna geus satunggal jeung Allah, lampahna kudu sakumaha lampah Kristus. Dulur-dulur, Bapa lain rek nuliskeun parentah anyar. Ieu teh parentah anu bareto keneh, anu lawas, anu katarima ti heula tea, jeung geus kabarandungan ku aranjeun basa mimiti diwawarkeun. Tapi na deui, anu ditulis ayeuna teh jadi parentah anyar ongkoh. Sabab kayaktianana geus tembong dina pribadi Kristus. Oge dina pribadi aranjeun. Jadi, sajatining caang geus suminar, poek geus leungit. Sing saha anu ngakukeun geus aya dinu caang, tapi ngewa ka dulur, saenyana hirupna nepi ka ayeuna dinu poek keneh. Sing saha anu nyaah ka dulur, eta ciri hirup dinu caang, jeung moal matak jadi pidosaeun batur. Sabalikna, sing saha anu ngewa ka dulur, hirupna teh dinu poek, lumakuna dinu poek, teu nyahoeun rek ka mana, da teu nenjoeun naon-naon lantaran poek. Barudak anak King, Bapa nulis ieu ka maraneh teh kusabab dosa maraneh geus dihampura ku karana Kristus. Kaom Bapa, sim kuring nulis ieu teh lantaran aranjeun geus tararang ka anjeuna anu geus jumeneng ti barang mimiti. Para perjaka, Bapa nulis ieu teh kusabab maraneh garagah geus bisa ngelehkeun pangajak si jahat. Barudak anak King, Bapa nulis ieu teh kusabab maraneh geus tararang ka anu jumeneng rama. Kaum Bapa, sim kuring nulis ieu teh kusabab aranjeun geus tararang ka anjeuna anu geus jumeneng ti barang mimiti. Para perjaka, Bapa nulis ieu teh kusabab maraneh garagah geus kaancikan ku sabda Allah. Jeung geus bisa ngelehkeun si jahat. Ulah kagendam ku perbawa dunia atawa naon bae anu asal ti dunia. Lamun kagendam, tanda aranjeun teu nyaraah ka anu jumeneng rama. Naon-naon anu aya di dunia, anu jadi panyileukan jelema dosa, anu narik ati jeung kahayang jelema, jeung saniskara bae anu aya di ieu dunia, anu diugung-ugung ku jelema, sarupa ge taya anu asalna ti rama. Asal ti dunia keneh. Dunia ieu jeung sagala eusina anu dicileuk ku manusa teh, ayeuna keur maju kana eueuh, tereh leungit. Sabalikna anu ngalampahkeun pangersa Allah mah bakal hirup salalanggengna. Anak King, ayeuna teh geus tereh kiamat. Maraneh geus dibejaan yen di akhir bakal aya musuh Kristus. Ayeuna musuh-musuh Kristus teh geus mimiti narembongan. Ciciren geus rek akhir zaman. Maranehna asal ti urang keneh, ngan geus kalaluar ka wantu bareto arasupna ka urang oge henteu niat saenyana. Mun rek saenyana ge, tangtu tetep ngahiji jeung urang. Ayeuna geus naringalkeun, jadi sidi kabehanana oge henteu kaasup ka urang. Tapi aranjeun geus diterapan Roh Suci ku Kristus. Jadi geus tarerang anu mana anu bener kayaktian ti Allah. Jadi, Bapa nulis ieu teh lain ku sabab maraneh can nyaraho kana eta kayaktian. Malah ku sabab geus nyaraho kana hal eta. Geus nyaraho oge, yen anu bener mah moal ngabohong. Nu mana atu anu ngabohong teh? Geus tangtu anu nyebutkeun Yesus lain Kristus. Eta teh musuh Kristus. Sabab teu ngaku ka anu jadi rama jeung ka anu jadi putra. Anu teu ngaku ka putrana, eta teu ngaku karamana. Anu ngaku ka putrana, eta ngaku karamana. Kusabab kitu, sing pageuh percaya kana wawaran anu pangheulana. Lamun geus pageuh kana eta, salilana bakal ngahiji jeung putra jeung Rama. Ganjaranana sakumaha anu dijanjikeun ka maraneh ku Kristus nyaeta hirup langgeng. Bapa nulis ieu teh ngabejaan yen aya anu rek nyasabkeun ka maraneh. Syukur maraneh geus diterapan roh anjeuna. Satungtung rohna aya dina hate maraneh, maraneh teu perlu diajar deui kunu sejen. Sabab roh anjeuna anu bakal ngawulangkeun sagala rupa kanyaho anu sayakti moal ngajarkeun anu bohong. Turut piwulangna jeung sing tetep dina kasatunggalan jeung Kristus. Sakali deui anaking, sing tetep satunggal jeung anjeuna, supaya ari anjeuna geus sumping, urang bisa yakin jeung moal era-era ngadeheusan dina poean sumpingna. Maraneh nyaho yen Kristus teh bener. Jadi kudu terang deui yen sing saha anu lampahna bener nurut ka Allah. Eta teh putra Allah.